Igennem de sidste faktisk 14 år, der har jeg gyset og meget fascineret fulgt med i den engelske tech-serie Black Mirror på Netflix. Det her sorte spejl, dystopiske forudsigelser af, hvad teknologien kan gøre ved os og for os.
Don't freak out.
I don't freak out. I never freak out.
Don't freak out. Det gør man så alligevel. Black Mirror's skaber hedder Charlie Brooker. Han er tilbage i morgen, den 10. april, med 6 nye afsnit. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det er simpelthen en virkelig fascinerende tv-serie, hvor vores tech-fascination lige sådan får et ekstra vrid. Jeg ser på serien sammen med filmredaktør for Sound Venue, og vi taler om de her dystopier om cirka 10 minutter. Gå live, hvis du har hørt fra starten, og det har du, ellers så tager du den på podcast senere. Har i dag fokus på de mange influencer, eller det, som vi på dansk kalder influenter. Et nyt nævn har set dagens lys. En ny vagthund er ude, skabt af både Dansk Journalistforbund og Forbundet for Influenter og Bloggere. Og det er jo selvfølgelig for at få bugt med alle de her skjulte reklamehistorier og for at beskytte vores kære børn. Men hvad forskel gør det egentlig reelt? Vi taler med både virksomheder, influenter og en af dem, der står for at have startet det her nævn. Og nu er vi i det der digitale. At være krigsherre på SoMe og online er en nøje planlagt strategi. Vil man fremstille sine soldater som nuttede japanske Miyazaki-tegninger eller lave brutale dødsvideoer med fjendens smadrede kroppe, der skal afskrække fjenden? Vi kravler ind i den her informationskrigsmaskine om cirka 25 minutter. Afsted med os. Lad os komme i gang. Jeg er stadigvæk Jesper Dein. Ja, i dag taler vi altså om influenter og influenternes ansvar for det, de lægger op forskellige steder. Når jeg tænker på influenter, så tænker jeg jo primært, at det er jo nok noget, mine børn og mindre børn end dem følger. Men så faldt jeg over et tal, der sagde noget ganske andet. 90% af danskerne er på sociale medier, det havde jeg måske nok gættet på. Men 40% følger influencer og kommercielle sider. Det er meget, det er i hvert fald mere end jeg troede. Influencer er jo længe blevet kritiseret for ikke at tage ansvar for den magt, de har. Til for eksempel at fodre børn og unge med ja, skønhedsidealer, usunde, saltede, fedtede produkter. Og nu er der så blevet oprettet et influent-nævn, der skal holde øje med, om influenterne rent faktisk tager ansvar for deres indflydelse, som de skal ifølge markedsføringsloven. En etisk vagthund, kunne man kalde det, som skal sikre, at de her influenter lever op til de etiske retningslinjer, som nævnet har udarbejdet at stå her med listen. Der er 18 af slagsen. Influent-nævnet er skabt af Forbundet for Influenter og Bloggere, som er sådan en underafdeling af Dansk Journalistforbund, som har udarbejdet de retningslinjer, der skal følges, hvis man altså som influencer tilmelder sig det her. For det er hele pointen. Man skal jo altså tilmelde sig for at få det her, den her certificering eller økomærke, hvad kan man kalde det. Og det er frivilligt at blive medlem, men hvis man gør det, så forpligter man sig altså til at overholde de her 18 etiske retningslinjer. Og blandt dem er der blandt andet et punkt om, at man skal være en god rollemodel. Man skal opretholde en god digital tone og give personer, der bliver kritiseret i indholdet, mulighed for genmæle. Ligesom det er for journalister, der skal folk have lov til at komme med modsvar på det, de bliver sagt i skolen, eller bliver ja, udtalt sig om. Skud i skolen hedder det, tak. Lisbeth Kiel, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Forperson for Forbundet for Influenter og Bloggere. I dag der har vi tænkt os lidt at se på, hvad influentnævnet kommer til at betyde for både influenterne selv og forbrugerne. Og ja, jeg ved godt, det er nystartet osv., men vi kan jo gætte lidt på det kvalificerede. Men før vi dykker ned i det, så skal vi lige forstå, hvad det egentlig er for en størrelse. Hvis vi lige skal starte med at forstå nævnets funktion. Hvem repræsenterer nævnet? Altså et nævn for influencer eller for mig som forbruger?
Jamen, jeg ved ikke, hvem de repræsenterer, men tanken er jo i hvert fald, at retningslinjerne først og fremmest skal beskytte følgerne og forbrugerne mod uhensigtsmæssigt indhold. Men samtidig er de jo også en form for checkliste, som influenterne de kan bruge, så de ligesom kan navigere lidt mere sikkert igennem alle gråzonerne og lovreglerne på området.
Lisbeth Kiel, hvad får de ud af det, influenterne, ud af at tilmelde sig det her nævn og skulle følge retningslinjerne? Hvad er der i det for dem?
Egentlig har vi længe, altså de fleste influenter vil jo egentlig gerne opføre sig ordentligt. De vil gerne overholde reglerne på området, og de har en stor interesse i at tage aktivt afstand fra de få enkelte influenter, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så derfor har mange influenter egentlig haft et stort ønske om på en eller anden måde at kunne markere, at de altså godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Ja.
Så hvis de tilmelder sig, kommer de på en offentlig liste over influenter, der er med. Og den liste kan man jo som følger gå ind og kigge i. Som forældre kan man gå ind og kigge på, er mit barns yndlingsinfluenter på den her liste? Kan jeg føle mig mere tryg ved, at mit barn følger med her? Men allervigtigst egentlig, så kan kommercielle aktører gå ind og kigge på den her liste, når de skal finde nogle influenter, de gerne vil lægge deres annoncekroner hos.
Og der er altså, de her 18 retningslinjer, og nogle af dem er, ja, det kan vi mildt talt op til fortolkning, hvordan man er som person, der for eksempel, du er en god rollemodel, der er bevidst om dit ansvar som influent, eller du holder en god tone. Lisbeth, hvordan håndhæver man det?
Jamen, vi har nedsat et nævn, hvor vi har en juridisk forperson og 4 andre nævnsmedlemmer. Og det er jo sådan lidt en influent pendant til pressenævnet, kan man sige. Og det bliver jo det nævn, der skal sidde og vurdere, om retningslinjerne er overholdt eller ej.
Vi har jo længe talt om influencernes adfærd og ansvar. Der er blevet ønsket mere lovgivning på området, for eksempel fra erhvervsminister Morten Bødskov. Og vi har også set forbrugerombudsmanden politianmelde influencer for at overtræde markedsføringsloven. Hvilken position har I, for eksempel i forhold til forbrugerombudsmanden eller politikerne?
Man kan sige, at nævnet kommer aldrig til at sidde og tage stilling til juridiske spørgsmål. Det er jo forbrugerombudsmanden og domstolenes område at tage stilling til det. Så nævnets vurderinger, det bliver jo af de rent etiske retningslinjer, hvor de skal sidde og vurdere.
Og I kommer jo til at give advarsler. Hvilken betydning får det, hvis man som influent får sådan en advarsel?
Først og fremmest kan man se inde på listen over de tilmeldte influenter, om nogle af influenterne har en advarsel. Og hvis man får det, altså det får man jo, hvis nævnet vurderer, at man har overtrådt retningslinjerne, så står det ligesom markeret ud for ens navn på listen. Og får man advarsel nummer 2, mens man stadig har en advarsel, så bliver man simpelthen ekskluderet fra ordningen. Altså så ryger man ud, så kan man ikke bryste sig af at være medlem længere. Og så har man ligesom en periode på 6 måneder, hvor man ikke er med, og derefter kan man så selv gå ind og tilmelde sig igen, hvis man vil det.
Kan forbrugerne bruge det her til noget? Det lyder mere som noget, virksomhederne skal navigere efter.
Jeg tænker bestemt, forbrugerne kan bruge det til noget. Som forældre vil jeg selv finde enorm tryghed i at kunne... nogle gange kan det være sådan en kæmpe jungle med, hvad er det for nogle influenter, mine børn følger med hos. Man kan jo ikke selv sidde og orientere sig i, hvad er det for noget indhold, de poster. Mm. Der vil jeg føle mig meget mere tryg ved at kunne se, okay, de er med på den her liste. Ja. De har aktivt gået ud og underlagt sig nogle retningslinjer.
Men Lisbeth, hvis du har haft teenager i husstanden, så ved du også, hvor svært det kan være, hvis du går over til Johannes på 12 eller 8 og siger, jeg vil godt lige se rækken af influencer, du bruger eller du følger, for at se, om de har det her, om de er medlem eller ikke er medlem af nævnet. Hvordan delen forestiller du dig, at forældre skal gå ind og ligesom kontrollere det, medmindre barnet er så ung, at det faktisk overhovedet måske ikke burde være på en skærm?
Altså, vi kan jo selvfølgelig ikke gå ind og styre, hvad forældre gør, men jeg tænker, at det er jo en forældrerolle at spørge ens barn, hvad er det for nogle influenter, du følger med hos? Som forældre tænker jeg da også og håber, at man er nysgerrig på, hvad er det, hvad er mit barns digitale liv? Og så kan du gå ind og søge på listen. Du behøver ikke at sidde og scrolle alle influenterne igennem.
Men det er ikke det, jeg siger. Jeg siger faktisk, at selvfølgelig er jeg nysgerrig som forælder for at følge med. Jeg vil meget gerne følge med i, hvad mine børn lever. Det er mere, får jeg lov til det? Er det noget, de vil åbne op over? Altså, det er jo ikke det nemmeste at få ud af børnene.
Ja, det er jo så. Jeg er teenage-mor, så jeg tænker, det er en åben snak, jeg har med mine børn, okay, om, hvad det er, de følger med i. Så det håber jeg, at man kan. Og det her kan måske også være en anledning til at åbne for den snak med sine børn og unge.
Kiele, som sagt, er det her jo altså frivilligt. Lad os vende tilbage til motivationen. Hvad skal influenternes incitament være for at tilmelde sig?
Først og fremmest for at vise, at man er etisk ansvarlig. Jeg tænker, alle de influenter, som lige nu ikke faktisk overholder alle retningslinjerne, det er jo sådan lidt, det er jo let for dem at gå ind og tilmelde sig, fordi de kommer ikke til at skulle ændre på deres adfærd.
Ja.
Så har vi jo den gruppe af influenter, som faktisk vil komme til måske at sige nej til nogle kampagner, eller skal ændre på det indhold, de udgiver nu på deres digitale medier. Og for ligesom at få dem med der tænker jeg, at vi simpelthen også nødt til at have opbakning fra de kommercielle aktører, som så simpelthen skal gå ind og navigere i, hvor er det, vi vil lægge vores annoncekroner. Mm. Og forhåbentlig tager de også deres ansvar seriøst og siger, at vi lægger vores annoncekroner hos de influenter, der er med. Og hvis vi har en helt bestemt influent i tankerne, som ikke er med, så må vi jo bede vedkommende om at tilmelde sig, så vi kan arbejde godt sammen.
Indtil videre, det er lige begyndt, så skal jeg huske at sige, at der er tilmeldt 51 influenter. Jeg har ikke nogen opgørelse over, hvor mange der egentlig er. Det tror jeg faktisk ikke, der findes. Men det lyder ikke voldsomt meget. Men lad os lige høre et klip her, fordi vi havde besøg af journalist og influent kritiker, kan man roligt sige, Mikkel Sorgenfrey tidligere. Du skal lige høre, Lisbeth, et klip og hans bekymring ved det her nævn.
Jeg tror, der er fare for, at vi er med til at legitimere en på mange måder uetisk branche ved lige pludselig at give dem noget øget troværdighed med en form for certificering. Mm. Ej, så er de gode, så kan vi endnu mere stole på, hvad de siger. Og det tror jeg er utrolig farligt, fordi i min optik, så er influencerbranchen, den er så succesfuld, som den er, fordi den er født i en gråzone af skjult reklame.
Kan du forstå den bekymring, Lisbeth Kiel?
Jeg kan sagtens forstå hans bekymring, men jeg synes, vi har gjort rigtig meget for netop at undgå det. Vi har nedsat det her nævn, der har en juridisk forperson, og der er ligesom lagt op til, at nævnet laver stikprøver 4 gange om året. Nævnet kan tage sager op af egen drift, og så har alle jo mulighed for at gå ind og anmelde en sag til nævnet, som de så skal kigge på.
Forbrugerrådet Tænk har tidligere opfordret til, at de her influenter skal følge samme retningslinjer som medier. Ifølge Tænk agerer influenter i krydsfeltet mellem at være private og professionelle erhvervsdrivende, og derfor opfatter mange af dem heller ikke sig selv som erhvervsdrivende med alle de regler, der følger med. Kan du se, hvordan frivilligheden kan blive problematisk? Jeg mener, hvis influencerne ikke ser sig selv som professionelle, så vil de ikke tilmelde sig det her.
Det tror jeg ikke umiddelbart. Vi har ikke sat nogen nedre grænse for, hvornår man kan tilmelde sig, så det er sådan set åbent for alle. Men jeg kan sagtens se det problematiske i, at det er frivilligt. Og hvis ikke, at annoncørerne de hjælper med ved at sige, at vi lægger kun vores annoncekroner hos de influenter, der er med, så vil der være mange, der vil være svært at få med. Men omvendt har vi jo heller ikke lovhjemmel til at forpligte influenterne til noget som helst. Og man kan sige, at vi har jo som branche frivilligt gjort det her, fordi vi også ser et behov for at få lukket nogle huller og nogle gråzoner, som lovgivningen ikke har formået at kunne gøre.
Hvis et medie skal modtage mediestøtte, så er det jo altså sådan, skal det være underlagt medieansvarsloven, være tilmeldt pressenævnet. Man kunne jo forestille sig, at I havde indført en lignende model, altså hvor influenterne simpelthen oplever konsekvenser, smask, hvis ikke de er tilmeldt det her influentnævn.
Det har vi jo simpelthen ikke lovhjemmel til at kunne gøre. Altså, vi håber jo virkelig, at annoncørerne bakker op og er deres ansvar bevidst også. Det er jo en gruppe, der også profiterer enormt meget af influencer-marketing. Men vi kan jo ikke, desværre kan man sige, tvinge nogen til kun at lægge deres penge hos de influenter, der er med. Nej. Men jeg tænker jo mere vi taler om det, jo mere følgerne faktisk også bliver opmærksom på det her, så vil der forhåbentlig også begynde at være en opmærksomhed omkring det. Så kan man jo spørge, hvorfor er du overhovedet med? Hvorfor er du ikke med i det her?
Mm. Jeg kan godt se, at det her med frivilligheden, det er jo hjertet på rette sted og sådan noget, jeg kan høre det hele. Men hvad får du til at tænke, eller jer til at tænke, at influenterne frivilligt vil tilmelde sig en ordning, der for eksempel kan have konsekvenser for deres forretninger?
Det er, fordi vi ser, at mange af de influenter, som lige nu arbejder og tjener penge der, har et stort ønske om at være med til at løfte branchen. Og langt de fleste influenter er ansvarlige og vil også gerne tage det ansvar på sig, og vil faktisk også gerne udad til vise, at de har det her, at de tager det ansvar seriøst.
Mm. Tak fordi du var med. En fornøjelse, Lisbeth Kiel.
Ja, tak.
Formand for Forbundet af Influenter og Blogger, der altså ligger under Dansk Journalistforbund. Kender du den her lyd, Jacob Ludvigsen?
I den grad.
En dejlig lyd. Det er nemlig intro-lyden fra serien Black Mirror på Netflix. Og tv-serier kan være ekstremt frustrerende, synes jeg. Dels skal man ofte igennem mange sæsoner, især hvis man hopper på senere, for at følge med. Og så er der hele det her spoilerproblem med alle mulige og mulige medier, der skriver og afslører detaljer på et afsnit, man ikke har fået set endnu. Og så vil man gerne sætte tempoet. Men der er én serie, og det var den, vi hørte lyden fra her. Jeg og millioner og min næste gæst i studiet også ser frem til, kommer der nye afsnit af Black Mirror, en serie, som har en ny historie for hvert afsnit. Sådan, så kan vi alle sammen være med. Og hvordan fremtidens teknologi simpelthen bliver udforsket, hvordan udfordrer den os etisk, hvordan teknologien i sidste ende kan give os nye muligheder og til sidst ødelægge vores liv. Det er også en del af historien. 7. sæson lander i morgen. Hurra for det. Jeg glæder mig. Og det er jo en serie, hvor der tidligere virkelig har været høj produktionsværdi, kan man stroligt sige. Og ikke mindst, ja, man kan nærmest kalde det profetiske afsnit, om problemstillinger, vi så 5, 6, 7, 8, 9 år efter. Og uanset om man er fan eller fuldstændig ligeglad, så skal du lytte med, fordi Black Mirror er allerede en klassiker i tv-serieuniverset de seneste 15 år. Og Jacob Ludvigsen, jeg har allerede sagt det. Velkommen til dig.
Tak skal
du have. Du er også fan, det kan jeg vist roligt sige. Sound Venues filmredaktør.
Ja, i den grad.
Lad os lige bruge et minut eller to på skaberne af serien, fordi det her er jo ikke bare noget Hollywood, John. Det er en englænder, Charlie Brooker, ikke?
Mm.
Hvad er der med ham? Hvem er han?
Jamen, han kom frem først i England som sådan en satiretegner og tv-anmelder op gennem 90'erne og 00'erne, og blev især sådan eksponeret for englænderne, fordi han fik sådan et tv-anmelderprogram. Hvis man kan huske TV herude fra DR, ja, som lancerede Anne Kortsen, ja. Så var det fuldstændig modelleret over, hvad Charlie Brooker havde siddet og gjort nogle år forinden over i England. Og det gjorde ham ret kendt, og så blev han træt af det der med at stå og vurdere andres værker, og i stedet kastede han sig over for at lave sin egne serie. Og startede med sådan en serie, som foregik i et Big Brother-hus, mens der udbrød en zombie-epidemi ude foran, som også var ret fed, den hedder Dead Set. Så kommer Black Mirror 2011 på Channel 4 over i England, som bliver en ret stor succes. Ja. Laver 2 sæsoner, 3 afsnit i hver, og den ryger lidt i dvale, og så samler Netflix den op i 2016, og så bliver den lige pludselig sådan et internationalt fænomen.
Kæmpestort hit fra første afsnit. Hvad er det, han rammer i tidsånden? Jeg har jo sagt, hvorfor jeg er begejstret. Hvad tror du, det er, han rammer ham her, Brooker?
Jamen, den kom jo frem på et tidspunkt, hvor alt lige fra Facebook til YouTube til iPhones var sådan noget relativt nyt, som vi jo i høj grad synes var noget, altså var spændende og lovende og pegede i retning af noget fællesskab og nogle interessante måder at ligesom komme hinanden ved på. Så der var sådan en teknologioptimisme i tiden på det tidspunkt, hvor Black Mirror kom. Og der kommer han så med den hardcore dystopiske version, der viste os, hvis vi ikke passer på, så er det altså sådan her, at det kan komme til at gå. Og det føltes ret frist, ret mørkt, ret chokerende på det her tidspunkt. Og så, som jeg sagde, han er gammel satiriker, så det var jo sådan nogle fremtidsscenarier, der er kørt ud i en yderlighed, og som han tager også pis på det hele på en eller anden måde, så vi virkelig tænker, det er skræmmende det her, men det er også lidt sjovt.
Noget satirisk, og noget er voldsomt dystopisk. Hvordan virker det på dig, den her tech-dystopi? Der er nogle år imellem os to, du er en ung mand, jeg er en lidt ældre mand. Hvordan virker den på dig, når du ser den?
Jamen, jeg synes, det han er god til, er, at hvor vi er vant til sådan science fiction, ofte handler jo om, at menneskeheden, at jorden er ved at gå under, så handler det her mere om mennesket. Det enkelte menneske, hvordan den her lille sorte skærm påvirker vores måde at være i verden på, vores relationer til hinanden, vores dagligdags liv. Og det er de afsnit, jeg synes allerstærkest, er dem, hvor det er sådan, okay, der er kommet den her lille opfindelse, som kan ændre vores liv fundamentalt, hele vores måde at opfatte eksistensen på, bliver ændret. Og det er de afsnit, hvor jeg synes, man går ud med et helt nyt blik på verden bagefter.
Ja. Også de afsnit, hvor man ser, at det kan jo ikke lade sig gøre, og så 2 år efter står man selv og tænker, gud, det er jo det, jeg gør nu.
Mm.
Fordi det synes jeg er lidt interessant. Også for dem, der ikke har set det, som tænker, hvorfor skal jeg høre om Black Mirror? Det skal du, fordi Black Mirror har været sandsigerske, kan man vist roligt sige, i forhold til tech og udviklingen. Hvor har serien, på mange punkter, vi kan tage et par af dem, Jacob, hvor har de ramt rent og forudsagt fremtiden?
Jamen, der var et afsnit helt tilbage fra i anden sæson fra 2013, der hedder Be Right Back, hvor vi er i sådan et parforhold, manden dør, men konen får så genoplivet manden i sådan en, ud fra hans digitale fodspor. Først i sådan en stemmekopi, og senere en egentlig klon. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo en teknologi, der helt konkret er ved at blive opfundet nu, at folk ligesom skaber evigt liv ud fra menneskers digitale fodspor. Det er ved at se blive rullet ud rundt omkring i verden. verden, så den var meget konkret i hvert fald.
Og man kunne også sige, det bare den måde, som Facebook efterhånden også har accepteret, man kan sige, okay, desværre Jesper døde, vi beholder det her som en mindeside, så kan folk scrolle tilbage, og unge kan se, det er jo også et aftryk, man kan tage. De tog den så bare lidt videre med et hologram osv. Hvor har vi ellers set det?
Jamen, så har vi set et afsnit, som handler om sådan en robothund, der kan bruges i kampsituationer, som jagter en kvinde, og nærmest den, altså en tro kopi af denne her robothund, er blevet opfundet i virkeligheden, ikke til farlige formål forløbet, men man kan bestemt se for sig, at vi kan komme ud i en lignende situation. Og det var sådan, det var et af de der eksempler, hvor alle sagde, okay, de har simpelthen kigget på Black Mirror, og så har de lavet en lignende designmodel.
De der Boston Dynamics, er det ikke det, de hedder? Dem, der laver robotter også, som har en hund, der kan løbe med et kamera og bare være sød og hjælpe os, når der sker naturkatastrofer, men du kan også montere en pistol eller et gevær på den.
Præcis.
Nå, men lad os kigge på den nye serie. Jeg ved, du har ikke fået set alle afsnit nu.
Jeg har set tre ud af de seks, der kommer her i morgen.
Heldig dig. Det er også dit job, Jacob, du
ja.
Men lad os tage bare for os, der går og glæder os. Hvad tænker du, hvad kan vi glæde os til, uden at spoile? Du spoiler ikke.
Nej, altså jeg synes, Black Mirror har jo ligesom sådan gennem årene, altså den er også blevet mere og mere ujævn, fordi det er også sådan, hvor går man hen, når man ligesom har udforsket alle de her teknologiske dystopier, og i nogle af de forrige sæsoner er der gået lidt sådan, nu bliver det en ren horror-serie, eller nu bliver det gigantisk sci-fi og sådan noget. Den her trækker det lidt mere ned på jorden igen, og laver nogle små underfundige scenarier, som er mørke og satiriske, ligesom de var i de første sæsoner. Og vi kan tage det allerførste afsnit i den nye sæson, som handler om, vi lidt over i det afsnit, jeg snakker om før, en kvinde, der kommer i koma, men man finder en teknologi, der genopliver hende, men på en abonnementsbaseret model.
No.
Så de skal betale, de har ikke så mange penge, manden skal betale $200 om måneden for at holde hende i live.
Fedt.
Nå, og det her selskab kommer så i bedste Spotify, Netflix-model og siger, nej, men nu har vi en premium-model, og ja, du kan godt få den her basic-model med reklamer, men du vil jo helst have premium-modellen til din mand. Og det synes jeg er et perfekt Black Mirror-scenarie, hvor man tænker, det er jo lidt langt ude, men heller ikke længere, end at det godt kunne ske.
Er det også det afsnit, jeg har bare set traileren, hvor, fordi det synes jeg også var godt tænkt, hvor for så at få det her, skal hun lave reklame, hist og pist, i hverdagen? Altså for eksempel, mens vi står her og snakker, så pludselig så vil jeg gå lidt i stå,
og snakke med
så vil der komme ind og sige, drik den og den cola.
Med mindre du opgraderer til premium, selvfølgelig, så slipper jeg for det. $500 om måneden.
Hvad der ellers, altså du snakkede med meget om, du siger det selv, at det var sådan lidt for weird i nogle afsnit, det må jeg jo også indrømme. Men altså nede på jorden, vi er nede.
Det er det i nogle af dem, så er der et par afsnit, som direkte er fortsættelse faktisk af afsnit, vi har set tidligere. Der var et af de mest sådan, anerkendte afsnit i de senere sæsoner, der hedder USS Callister, som blandt andet foregik ind i sådan en lidt Star Trek-agtig verden. Jamen der kommer en direkte fortsættelse til det afsnit her. Så vi er ude i en sæson, som blander lidt af nogle idéer, vi har set tidligere, med noget lidt sådan tilbage til den oprindelige form.
Men jeg skal glæde mig.
Absolut.
Godt. Du sagde det selv, Be Right Back. Det er meget interessant, du tager det. Det vidste jeg faktisk ikke, fordi det er mit yndlingsafsnit. Mm. Det er 11 år gammelt, det afsnit, og jeg synes, vi lige skal lytte på det begge to, hvis du tager hovedtelefoner på. Den unge kvinde, Martas kæreste, er død. Du sagde det lige før, Jacob. Og hun har altså via lydfiler, billeder og data genskabt ham, både som hologram, hun kan vandre rundt med, og i sin telefon som sms'er, og skrive med på sociale medier. Og det fungerer for hende. De er på den måde jo altså stadigvæk sammen. Og alligevel, så er det jo ikke mennesket Ash, som hun kendte. Det er bare en maskine. Meget i takt med det, vi taler om, Jacob, også i dag med AI. Hvad kan det? Hvad kan det ikke? Og hun beder derfor hologrammet om på et tidspunkt at springe ud for en klippe for afprøvningen. Lad os lige slutte med det klip.
There's no history to you. You're just a performance of stuff that he performed without thinking, and it's not enough.
Come on. I aim to please.
Aim to jump. Just do it.
Okay. If you're absolutely sure.
See, Ash would have been scared. He wouldn't have just leapt off. He would have been crying. He would have been...
Oh. Oh, God, no. Please, I don't want to do it. Please don't make me do it.
No, that's not fair.
No, I'm frightened. Darling, please, don't mean. I don't want to die. Oh God, I don't want to die.
This is not fair.
Please, I'm frightened. I don't want to die. Don't.
No! Ja, Jacob. Kan du mærke det i kroppen?
Jamen, den går lige ind i eksistensen, ikke?
Den er så vild. Den kan man jo se. Den ligger så også stadigvæk derude. Tak fordi du kom. Det er en fornøjelse. Som altid, sammenvendig filmdirektør Jacob Ludvigsen var det her. For nylig, der lagde de israelske militære billeder deres soldater op på de sociale medier, hvor de sådan var tegnet, fremstillet meget nuttet i stil med dem, som japanske tegnere Miyazaki og hans Ghibli-team tegnestudie ville have fremstillet dem. Filteret hedder Ghiblify, og hvis du er unge eller yngre i området, så kender de det helt sikkert. Det er en trend, hvor millioner af Instagram-brugere har lavet sig selv og familiebilleder om til meget, meget smukke japanske tegninger og animationer. Hayao Miyazaki, der i dag er 84 år, har i alle år kæmpet imod netop kunstig intelligens og sværet til det gamle tegnede håndværk. Han beskriver selv AI som en fornærmelse over for selve livet, så det er jo, man siger, det er en kæmpe fuckfinger til ham. Uanset hvad Miyazaki så end mener, så er det her filter overalt og med til at fremstille, ja, som jeg lige sagde før, for eksempel soldater og krigshandlinger, mere uskadelige manga-nuttede end virkeligheden. Og du ser altså de her nuttede piloter i jagerfly med smukke, store mangaøjne. Du ser tegnede israelske soldater på landjorden med israelske flag, der skubber til palæstinensere. Hvis man tager den modsatte ende af det her spektre af fremstilling af krig og soldater, der finder man det dybt realistiske ukrainske Reddit-side, der nærmest går en dyd af at brande krigen og ødelæggelser af soldater så råt og så blodig som overhovedet muligt. Det er forskellige strategier online, det er informationsveje, man kan gå. Og en, der ved alt om det, heldigvis, er Jeanette Særtslev. Hun er militæranalytiker ved Institut for Militære Operationer, og hun har speciale informationskrig. Og du er med mig nu. Hej, Jeanette.
Hej.
Hvilken historie om krigen, lad os tage dem først, vil det israelske militær gerne fortælle igennem de her idylliserede krigsbilleder?
Jamen, det er jo formentlig et forsøg på at fremstille sine egne soldater i et positivt lys, og det er der jo i og for sig ikke noget underligt i. Men det her, det er jo i en disneyficeret eller mangaseret udgave, og det er selvfølgelig, som har meget lidt med virkeligheden at gøre, som du også var inde på.
Har det nogen effekt, tror du, nu vi taler information og strategi?
Altså sådan som jeg har kunnet læse mig til, har det jo også givet noget bagslag. Altså, der har også været meget kritik af, at IDF har brugt det her. Så jeg tror, man er gået for langt. Jeg skal lige her sige, at der kan være en kulturel dimension eller reference, jeg er blind for. Men umiddelbart, så synes jeg, det virker voldsomt, og jeg tror, at man måske her kunne risikere, at det har givet mere negativ omtale.
Og de negative vibrationer har været af folk, som synes, det kan man ikke tillade sig?
Ja, det bliver lidt for meget at have sådan en nuttet tegneserie samtidig med, at der pågår kamphandlinger. Ja. Så der kommer simpelthen en for stor diskrepans mellem virkeligheden og det, man fremstiller.
Som sagt, så finder man i den helt anden ende af det her spektret for fremstilling af moderne krig, droneoptagelser, som Ukraine og Rusland helt bevidst bruger i deres informationskrig. Inde på Reddit, der finder man Ukraine War Video Report, hvor man kan følge med, og hvor der ikke er noget filter. Der er bestemt ikke nogen mangaøjne her. Her er soldater, der får sprunget arme og ben af, og som også vælger at tage deres eget liv foran dronekameraet af frygt for at blive lemlæstet. Det er grufuldt, og det er ultra virkeligt. Hvorfor den her strategi i krigssammenhæng?
Altså, det er jo noget andet, man gør, men jeg synes også lige, det er vigtigt at påpege, at hvor mangategneserierne er officiel kommunikation fra det israelske forsvar, så er mig bekendt denne her side, Ukraine War Video Report, ikke officiel. Der er i hvert fald ikke en officiel afsender, kan man sige. Kommunikationen, dronefotoerne er jo klart militære. Så det er en væsentlig del. Men det er jo en anden side af krigen, som der også kan være behov for at fortælle. Det er en ting. Man kan bruge det til at skræmme modstanderens soldater, forsøge at demoralisere dem, forsøge at anspore dem til at overgive sig. Ukraine har for eksempel en kampagne, der hedder Jeg vil leve, som de kører over for russiske soldater, hvor man forsøger at sige, lad være med at dø i Ukraine. Du kan vælge at leve, hvis du overgiver dig. Så der kan man sige, der kan den slags jo bruges til at understøtte det budskab.
Mm. Hvis vi kigger nu selv, det var ikke det, altså den ukrainske hær er ikke den officielle baggrund for Ukraine War Video Report. Mm. Men de bruger så til gengæld andre effekter og filtre, ja, kan man sige, når de skal iscenesætte sig selv over for deres egne til kampagnevideoer. Hvad gør de så der, sådan informationsstrategisk?
Jeg vil sige, de har hele paletten. Så de har jo de har også søde tegninger, som så eller de har ikke, jeg har ikke søde tegninger på den måde, men det med at bruge billeder, karikaturer og så videre, memes er jo ikke nyt i krig, og det bruger ukrainerne også. Vi kan mange vil måske også kunne huske, at man har set en hel del billeder og videoer, for eksempel ukrainske soldater sammen med katte og med hunde, som også er med til at skabe denne her tilknytning. Men vi ser rent faktisk også fra Ukrains side, at man ret offensivt har brugt voldsomme billeder. Det bruger man både fra det ukrainske forsvar og også fra HUR, altså den ukrainske militære efterretningstjeneste, hvor de lægger film ud, og det kan også være dronevideoer, som du taler om, hvor der så er lagt noget egnet musik til. Ja. Så det ser vi også på de officielle platforme. Mm.
Jeanette Særslev, vi har jo altså regler normalt i krig, siger vi. Krigen har en slags regler. I gamle dage, der kunne man sidde med en bog og læse om skyttegravskrig, hvordan det foregik i bogen Stålstormen af den tyske soldat Ernst Jünger. Nu ser vi altså unge mænd med tydelig skræk i ansigtet miste livet i stor stil på slagmarken på begge sider på droneoptagelser. Etikken er den helt væk i sådan en informationskrig her.
Til en vis grad, ja. Men det vil jeg sige, det er den jo også i den konventionelle del af krigen. Så udfordringen eller problemet, når vi ser russiske videoer og russiske soldater, der torturerer ukrainske soldater, så er problemet jo ikke videoen, men handlingen. Ja. Så bliver det forstærket af den mulighed, vi har i moderne tid til at se produkterne. Men der bliver der bestemt skubbet til regler og normer.
Hvem varetager egentlig de regler? Fordi jeg tænker også, når jeg ser de der Reddit-optagelser, eller som du siger, henrettelsen af ukrainske fanger og russiske soldater til afskrækkelse, det er jo tydeligt at se, hvis det var min bror, hvis det var en, jeg kendte, så ville jeg kunne se det. Hvem skal gå ind? Hvem burde gå ind og sige, det stopper her, eller kan man overhovedet det?
Altså, man kan gå ind og sige, at det stopper i det tilfælde, at det er officielle kanaler eller platform, der deler det. Man kan forsøge at lave indholdsmoderation, når platform deler det, men man kan nok ikke fuldstændig forhindre det. Det så vi også under de missionerne i Irak og Afghanistan, hvor der også blev delt. Ja, tiden var en anden dengang i forhold til sociale medier, men hvor der man også godt kunne finde rædselsfulde videoer af soldater, der blev mishandlet. Og uanset hvem man er, så kan man som forsvar selvfølgelig have en interesse i, at de budskaber er derude til at demoralisere fjenden. Men vi må også nok bare erkende, at der også er et vist marked for det her, som tillader mig at sige, det er jo lidt krigens udgave af snuffporn. Ja. Altså, så der er også nogen, som gerne vil sidde og se det her. Og når der er et marked for det, jamen, så vil der også være nogen, der forsøger at dække det behov.
Ja, så det siger jo en hel del om den tid, vi er i lige nu. Vi har jo moderne industrialiseret krigsførelsestid set, hvordan litteratur bliver krigskritisk. Jeg nævner i flæng remarks af Intet Nyt fra Vestfronten, Hemingways Farvel til våbenene. Hvordan ser du eller vi kritikken udfolde sig på de sociale medier i dag?
Altså hvis jeg helt kort må sige, så tror jeg, der er forskel på krigslitteraturen og det, vi ser på sociale medier i og med, at krigslitteraturen, også når den er samtidig som de værker, du nævner, så er der stadig en afstand til selve handlingen, hvor det, der sker på sociale medier, meget handler om øjeblikket. Men jeg vil da sige, at vi ser masser af kritik, både af volden, men også af glorificeringen. På sociale medier. Omvendt ser vi også masser af vold og masser af glorificering. Og det tror jeg sådan set ikke, man kommer til at ændre på, uanset hvordan man så indholdsmodererer, fordi krig og propaganda går hånd i hånd og har brug for hinanden, og hvor frygteligt den lyder, jamen, så er der også gode billeder i krig.
Jeanette Særslev, militæranalytiker, tak fordi du var med.
Velkommen.
Når jeg står her i studiet, så sidder der en kvinde og holder styr på tid, holder styr på historier. Alle de her spændende historier med influenter og Chris Branding og Black Mirror. Men hun har heldigvis sin unge hjerne, så hun kan holde øje med, hvad der ellers sker ude i verden på kulturfronten. Hej Sarah Rente Riis.
Hej Jesper.
Hvad Hvad har du fundet ud af at tage med i dag? Vi har nogle, et par minutter i overskud, vi godt kunne bruge til nogle kulturnyheder.
Jamen, jeg har taget tre historier med, at du får lige en teaser for de tre, jeg har udvalgt. Jeg har fundet en TikTok-trend, som har fået politiet til at gribe ind.
Nå.
Mhm. Så har jeg fundet en kulturhistorie om det, man kunne kalde for madmagi.
Mhm.
Og så har jeg fundet en kulturhistorie om en forfatter, som har levet et dobbelt liv. Et hemmeligt liv.
Spændende. Og det har vi, kun, det har vi jo kun 4-5 minutter til, så lad os da komme i gang.
Helt klart. Lad os starte med dobbeltlivet. Det var en norsk nyhed, jeg faldt over, om en norsk rigmand, en af de rigeste forretningsmænd i Norge, som har levet det her dobbeltliv, hvor han også har været kunstner eller forfatter. Han har i 5 år lavet den her satiriske tegneserie, som hedder Frit, som er blevet trykt i norske og svenske dagblade.
Ja.
Og han har også ikke gjort det under sit eget navn. Han har gjort det under det, vi jo gennem historien har set mange forfattere gøre, under et pseudonym.
Ja.
Og det har heddet A.H.J.
Ja.
Så bogstaverne fra hans navn er indgået, men det er først nu, han fortæller, at det er ham. Og hvis man ikke lige kender den her tegneserie, så tænker jeg, at man lige kunne få med, hvad det er, den har beskæftiget sig med. Det har for eksempel været legalisering af hash og ældres ret til seksuel tilfredsstillelse.
Så måske ikke lige emner, som man regner med, en mange milliardær kunne finde på at tegne om, eller hvad?
Præcis, okay. og det har han altså ikke ville fortælle i hvert fald, at det var ham. Han ville gerne have, at historien skulle stå for sig selv. Det her har optaget ham. Det skulle være historien og ikke hans navn. Men det nye er nu, at han jo så har sagt, det her er min hemmelighed, det er mig. Og nu er der så den svenske mediekoncern Bonnier, som udgiver tegneseriestriberne fra aviserne samlet, og Johan H. Andersen, forretningsmanden, kommer til at stå på som forfatter nu her.
Det lyder meget fedt.
Mm?
Hvad er du ellers med?
Jamen, så har jeg en helt aktuel historie med, noget der faktisk er foregået her lige inden vi sendte. For 2 timer siden blev der uddelt en meget fin kulturpris. Det er vi jo glade for i kulturlivet, også blandt journalister. Det var den pris, som hedder Sonic-prisen, som er sådan en stor fin dansk kulturpris, som især belønner europæisk kultur.
Mm.
Og det var altså derfor, jeg nævnte det her med madmagi, fordi det er en fransk kok, Avetis, som har fået den her. Og udover at være kok, så er han også kemiker. Og det er der, du har nøglen til. Mm-hmm. Hvorfor han har fået pris?
Molekylær køkken.
Præcis, molekylær gastronomi.
Det er det, det hedder. Ja.
Nemlig. Som er, ja, det giver måske lidt sig selv, men ligesom sådan en videnskabelig tilgang til mad, som han har udviklet, og som man jo har brugt både på Noma og Alchemist og Frederikshøj, nogle fine restauranter herhjemme. Og ja, altså som sagt, der er sådan, man bruger sådan en videnskabelig tilgang. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at have et eksempel med, ikke? Men det kunne være, at man tog en fødevare, det kunne være et jordbær, og så brugte man noget nitrogen og får det omsat til noget damp eller noget.
Så de ændrer form, simpelthen.
Ja, præcis. Så man tryller, ikke?
Ja.
Og får maden til at blive til noget andet. Og begrundelsen for, at han har vundet den her pris, det er, at jeg har taget titan med, at molekylær gastronomi er kunst, der bruger mad til at engagere sanserne og fremkalde følelser.
Det har han jo ret i.
Det har han. Og i morgen i K-Life tager vi også et nærmere kig på det, og har en historie, hvor vi spørger, om gastronomi kun er for eliten.
Okay.
Så hvis man er madglad og interesseret i mad, magi, så kan man lytte med i morgen.
Gastronomi er vel for dem med en god tegnebog, tænker jeg.
Det kunne man sige.
Jeg tænker,
det
at kan vores ven her, hvad hedder han, Avetis?
Ja.
Hans restaurant ikke lige frem er billig.
Nej, og det kan man sige, de restauranter, hvor hans videnskab er blevet brugt på, de er jo heller ikke helt billige. Men det kan være, at vi får nogle nye perspektiver i morgen.
Perfekt.
Den sidste historie, det var den her TikTok-trend, som har sat biografer og politiet på arbejde.
Okay. Vi har godt nok været dejlige unge i dag i kultursyn.
Det er det. TikTok, du sagde, det var min Instagram, unge hjerne, der skulle komme ind med historier. Ikke?
Det er skide godt. Hvad sker der på TikTok?
Jamen, der sker det, at der er en masse brugere, som reagerer på filmen Minecraft, altså den her Warner Brothers film.
Ja, filmatisering af computerspil der.
Præcis, ja. Gigantisk computerspil, og nu også i biograferne. Og der har været sådan en trend med, at når man er inde i biografen, så reagerer man kraftigt på det, der sker på filmen. Altså det kunne være publikum, som råber og klapper og kaster popcorn under bestemte scener, og så filmer de så det her og lægger det så ud på TikTok.
Ja.
Og ja, jeg synes bare, det var meget sjovt, fordi man tænker, i udgangspunktet er det vel godt med noget omtale, men biograferne, de har altså sagt, det vil vi ikke have det her, og der er faktisk, det er især i USA og i Storbritannien, at der kommer nogle skilte op, hvor man siger, at vi vil ikke have, at I er en del af den her TikTok-trend, og man kan risikere at blive smidt ud af biografen. Og i USA er der så engang blevet tilkaldt politiet for faktisk at stoppe det, der er foregået, og stoppe en visning. Ja. Så det er i hvert fald sådan, den bliver modtaget ude i det store udland.
Så bliver det jo bare endnu sjovere at gøre det.
Ja,
sted,
det kunne man sige. Det er nok sådan,
TikTok-freak.
Det vil blive modtaget af børn og unge. Men jeg ved ikke, hvordan det er i de danske biografer. Jeg har ikke set den endnu selv, men det kunne da være, jeg blev i hvert fald lidt nysgerrig på, hvordan det foregår i de danske biografer.
Går det egentlig godt med den film?
Det går rigtig godt.
Fordi jeg tænker, umiddelbart tænker jeg, hold da kæft. Men ja. Det går godt.
Ja, jeg så lige et tal, som var, at forløbig lige, da jeg tjekkede sidst, så havde den tjent 313 millioner dollars forløbig, altså globalt salg.
Hold da op. Ka-ching, ja. Ka-ching.
Ka-ching.
Godt. Har du mere i posen?
Det har jeg ikke.
Nå, så skal vi holde tiden, så vi rammer radioavisen rent. Tak, Sara Randeris, dagens producer.
Selv tak.
Jeg kravler lige tilbage i influent-emnet. Det har vrimlet med sager, hvor både virksomheder og influenter har fået kritik for deres kommercielle samarbejder. Det kan være på grund af skjult reklame eller markedsføring rettet mod børn. Måske kan du huske det her.
Husk, I kan stemme på mine tips inde på kips.dk. Og husk at smage tipsen også, fordi den er lige udkommet.
Det var sidste år, hvor Kims Chips kom i modvind for at lave markedsføring til børn, fordi de havde lavet samarbejder med influenter, hvis målgruppe var under 13 år. Og det er især som den her af influentnævnet, som jeg har nævnt et par gange i dagens udsendelse, nu skal fungere som guide, et sæt etiske retningslinjer, der dikterer, hvad er egentlig god og dårlig skik, hvis du altså er tilmeldt som influenter, eller influencer hedder det jo, influent. Den her guide er både til influenterne, men også til virksomheder. Og det store spørgsmål er jo så, hvordan den guide bliver taget imod. K-Lives reporter Nanna von Thortburg har spurgt Kim E. Møller, kommunikationschef i Orkla, der ejer Kims.
Vi lærte meget af den sag, vi selv havde sidste år, og har rettet alle de steder, vi overhovedet kan rette, og lavet aldersdating, og har været meget omhyggelige i forhold til valg af de influencer, vi kommer til at arbejde med samtidig. Hvis det er influencernævnt, bliver godt, og det bliver brugt, så er det et virkelig godt og vigtigt værktøj i forhold til at gøre det her bedre og nemmere.
Hvorfor er det er så svært at, undskyld formuleringen, men at hitte hoved og hale i det her samarbejde med influenter, altså som virksomhed?
Jamen det er det blandt andet, fordi, hvis jeg må nævne et eksempel. Når man spørger influencerne, hvilke typer af brugere har I? Så kigger de jo kun på de influencer eller de brugere, de har, eller dem, der følger dem, og som er over 13 eller 15 år. Fordi man skal være over 13 eller 15 år for at være på de sociale medier. Det vil sige, at der er en stor, hele den gruppe, som man rammer, som i virkeligheden har brugt deres storebrugers login til Facebook eller til Insta, dem kan man ikke se nogen steder. Så de data, man får, er i virkeligheden enormt skæve. Det gør, at når vi kigger på influencer, så vil vi få nogle profiler, som ser helt anderledes ud. Og det, at man sådan styrker også datagrundlaget i forhold til, hvad det er for nogle følger, man har, det gør det bare meget nemmere også at kunne validere, at de influencer, som vi samarbejder med, også har en rigtig målgruppe.
Kommunikationschef i Orkla, der er Kims. Hedder selvfølgelig Kim E. Møller, det var ham, du hørte her. Og tidligere i K-Live, der talte jeg med journalist Mikkel Sovnfrej. Han har ved flere lejligheder kritiseret influenter, og han deler ikke Kim E. Møllers begejstring for det her nævn. Prøv at høre her.
Jeg tror, der er fare for, at vi er med til at legitimere en på mange måder uetisk branche ved lige pludselig at give dem noget øget troværdighed med en form for certificering. Mm. Altså, kaldte det selv en sådan et slags
økomærke. Ja, det er det jo lidt, ikke?
Altså lige pludselig, de har det her mærke. Ej, så er de gode, så kan vi endnu mere stole på, hvad de siger. Og det tror jeg er utrolig farligt, fordi i min optik, så er influencerbranchen, den er så succesfuld, som den er, fordi den er født i en gråzone af skjult reklame. Det er kommercielle interesser og ofte også store virksomheder, der gemmer sig bag mennesker af kød og blod, som vi ser som rollemodeller, vi følger med i deres livs op- og nedture, og vi tror, vi kender dem. Mm. Og det, er jo, det minder mig ofte om sådan noget MLM-marketing eller netværksmarketing, sådan den gode kusine til pyramidespil. Ikke? Ja. Altså det minder mig ofte om det, hvor der er lidt de samme psykologiske mekanismer på spil, hvor man udnytter den her relation til sine følgere.
Og sådan sagde journalist Mikkel Sogn fra tilbage i første time af K-Live. Det her influent-nævn har allerede fået opbakning fra nogle af branchens sværvægtere, blandt andet hende her.
Hej alle sammen, velkommen til kanalen, og velkommen til dagens video, som bliver en gør dig klar med mig, mens jeg svarer på spørgsmål. Isn't it nice?
YouTuber var det her, iværksætter Louise Bjerre, der har 184.000 følgere på Instagram. Og så er der også ham her.
Velkommen til 10.000 kroners Vibe Out Challenge. Lige her, downtown i Vojens Gymnastikhal.
Der elsker det her, downtown Vojens Gymnastikhal. YouTuberen Morten Mønster har 233.000 følgere på Instagram, så der er noget af en skare der. I alt 51 influencere har tilmeldt sig det her nævn, og det er vigtigt, hvem og hvor mange, der har meldt sig til, fordi så længe man overholder den danske lovgivning, så er det fuldstændig frivilligt, om man har lyst til at følge de her 18 retningslinjer, som er udarbejdet af Forbundet for Influenter og Bloggere. Og derfor håber Lisbeth Kiel, der er forperson i Forbundet for Influenter og Bloggere, at de danske virksomheder støtter det her nævn, støtter op om influentnævnet. Det fortalte hun tidligere her i programmet.
Først og fremmest for at vise, at man er etisk ansvarlig. Og jeg tænker, alle de influenter, som lige nu ikke faktisk overholder alle retningslinjerne, det er jo sådan lidt, det er jo let for dem at gå ind og tilmelde sig, fordi det kommer ikke til at skulle, de kommer ikke til at skulle ændre på deres adfærd. Ja. Så har vi jo den gruppe af influenter, som faktisk vil komme til måske at sige nej til nogle kampagner, eller skal ændre på det indhold, de udgiver nu på deres digitale medier. Og for ligesom at få dem med, der tænker jeg, der er vi simpelthen også nødt til at have opbakning fra de kommercielle aktører, som så simpelthen skal gå ind og navigere i, hvor er det, vi vil lægge vores annoncekroner. Og forhåbentlig tager de også deres ansvar seriøst og siger, at vi lægger vores annoncekroner hos de influenter, der er med. Og hvis vi har en helt bestemt influent i tankerne, som ikke er med, så må vi jo bede vedkommende om at tilmelde sig, så vi kan arbejde godt sammen.
Sådan sagde Lisbeth Kiel, der altså er forperson i Forbundet for Influenter og Bloggere, dem der har udarbejdet det her nævns 18 retningslinjer, og som i øvrigt er under Dansk Journalistforbund. Så er spørgsmålet, om de danske virksomheder så har tænkt sig at følge den her opfordring. K-Lives reporter Nanna von Thornburg spurgte Kim E. Møller, ham altså kommunikationschefen i Orkla, der ejer Kims, om det var noget, han kunne forestille sig.
Hvis virksomhederne jo først går ud og siger, at de kun vil samarbejde med de influenter, der er tilmeldt nævnet, så kan det jo give et incitament til, at man tilmelder sig det her nævn. Så kunne I finde på at tage sådan en beslutning for på en eller anden måde at prøve at løfte branchen og give et incitament til, at man tilmelder sig?
Jeg synes i hvert fald, at influencernævnet her er en virkelig, virkelig god idé. Og vi vil i hvert fald kigge meget i den retning, når vi skal vælge influencer. Jeg synes, at det siger noget om de influencer, der tilmelder sig nævnet, at det siger noget om deres professionalisme, og det siger noget om deres etik, og noget om, hvad det er for nogle data, der ligger til grund for det arbejde, de laver, som gør, at man som dem, der skal samarbejde med dem, kan føle sig meget mere tryg, og kan føle, at at man samarbejder med nogen, der arbejder professionelt. Og det er en kæmpe fordel.
Helt klart. Så hvis jeg forstår det, så det her med måske at bruge det som rettesnor, men måske ikke gå ud og tage det første skridt i at sige, at vi vil kun samarbejde med influenter, der er med i nævnet.
Det kan sagtens være, at vi ender der, at vi siger, at vi kun vil samarbejde med influenter, der melder sig til nævnet. Nu er det meget nyt, så det kræver selvfølgelig, at vi lige kender det lidt bedre, og sådan går i dybden, også med de der 18 retningslinjer, for at forstå, hvad det er, der ligger bag. Det vil vi gøre, og så kan det sagtens være, at vi ender der.
Sagde altså Kim E. Møller, kommunikationschef i Orkla. K-Live har kontaktet knap 40 influenter og spurgt, om de har tænkt sig at melde sig ind i det her frivillige influentnævn. Der er ikke nogen, der har haft lyst til at eller mulighed for at stille op. Men vi har fået et skriftligt svar fra influent Patricia Thyberg. Hun skriver sådan her.
Jeg er allerede tilmeldt influentnævnet, da jeg ser det som et vigtigt skridt mod mere gennemsigtighed og ansvarlighed i branchen. Jeg synes, det er positivt, at vi som influenter får mulighed for at støtte op om nogle fælles etiske retningslinjer, og på den måde også styrke tilliden til vores arbejde.
Ja, det var vores gode reporter, Nanna von Thornburg, der læste højt her for det, som Patricia Thyberg har skrevet, altså ikke Patricia Thybergs stemme, du hørte. Vi ville selvfølgelig også gerne have talt med nogle af de influenter, der ikke har valgt at tilmelde sig influentnævnet. Men der er som sagt ikke nogen, der har haft lyst eller mulighed for at stille op. Agnes hedder en ny medarbejder på et bibliotek i den svenske by Gävle. Det er et stort, man skal forestille sig, med en kingagtig hoved, som man så kan spørge til råds. Det står lige der på bordet. Hvis man mangler viden om en bog, eller ikke rigtig ved, hvad man egentlig gider at læse. Det er selvfølgelig kunstig intelligens. Det er en lille robot, som især vil svare på spørgsmål fra unge læsere. Det fortæller det svenske medie SVT, der har testet Agnes. Og her får journalisten for eksempel et forslag. Prøv at lytte.
Oh, jeg har en spændende bok på lager. Jeg foreslår det fattas en bit av Maja Lunde, der vi følger olika karakterer i en värld som påverkas av klimatet.
Ja, en bog af Maja Lunde, der hedder Der fattas en bit, der mangler et stykke, og den titel vender jeg øvrigt tilbage til. Det er forskere og de studerende, der skal fodre den her kunstig intelligens, og målet er at øge læselysten ved at give bogtips og fjerne nervøsiteten for at stille dumme spørgsmål, hvis man har det. Hvad er så et dumt spørgsmål? Der er mange. Men måske kunne det være... Findes der nogle bøger, som du ikke har lyst til at foreslå, Agnes?
Findes der nogle bøger, du ikke kommer tipse om?
Vägassistans är en fin bok. Men om du gillar den stilen kan jag rekommendera Delirium Nav, berättelser om vägar och äventyr av Pirja Lindenbaum.
Ja, den siger vejhjælp. Og man kan roligt sige, at Agnes stadig har en del at lære, den lille skat. Altså begge de forfattere, den så foreslår, efter at have sagt vejhjælp, vil den ikke anbefale. Maja Lunde, som vi hørte før, og Pia Lindenbaum er rigtige forfattere. Jo, jo, de er derude. De har bare aldrig skrevet nogle af de titler, som den nævner, den lille ven. Robotten, der er doneret af Microsoft, har kostet 250.000 svenske kroner. Nu sagde jeg før til Sara Randeris, dagens producer, at det er et meget ungt program. Vi slutter også lige med en lille, det er i hvert fald en yngre nyhed. Jeg ved godt, at der ikke er sindssygt mange Fortnite-computerspillere i vores lytterskare. Det forestiller mig i hvert fald. Så slå mig, hvis jeg tager fejl. Uanset, så er den her lille historie, som du får nu, et virkelig godt eksempel på, hvor kreativ, innovativ og godt tænkt moderne kultur faktisk kan blive. Man tager et af verdens mest populære skydespil på computer og konsoller, Fortnite, der har, hold lige fast, 650 millioner registrerede spillere. I spillet der har du din egen avatar, du kan selv vælge, hvordan du ser ud, det er ret sjovt faktisk. Og så pisker du rundt i den her store, fantastiske verden og kæmper om at overleve og samle de helt rigtige våben sammen med spillere fra hele verden. Men når man nu har så mange spillere samlet i et spil, hvor de fleste af dem taler med hinanden online, har et solidt kammeratskab måske, og et community, så kunne man jo lige så godt lave koncerter, som man så kunne se sammen med sine online-venner, lige en pause for det der skydespil. I 2020, der optrådte kunstneren Travis Scott med en banebrydende digital koncert. Travis Scott's Astronomical hed den. Her spillede han en virtuel koncert. Jeg kan ikke huske, hvor mange millioner dollars han fik, men det var ikke småting. Han spillede for en millioner af spillere og deres avatar verden over. Koncerten gentog de 5 gange over 5 dage på forskellige tidspunkter, så vi kunne komme hele jorden rundt. Det var en massiv succes. 27 millioner spillere så koncerten. Og siden dengang, der har folkene bag Fortnite Epic Games arbejdet med at integrere musik og kunsten som en del af den her spiloplevelse. Og det bliver nu til en decideret, eller har været et stykke tid, til en decideret Fortnite Festival. Og i den her festival, inde i spillet, mens du sidder der med hovedtelefoner på, der kan jeg få mulighed for selv at optræde som en af mine yndlingskunstnere og spille deres musik. Jeg har 4 forskellige instrumenter, jeg har sværhedsgrader, jeg kan vælge, og så opfører man simpelthen musikken sammen med sine medspillere. En slags rytmespil, kunne man kalde det. Og siden Epic lancerede den her festival for et par år siden, så har de fået rigtig mange kendte til at sige ja. Også ret godt udstillingsvindue, må man sige. Og de bliver så lavet om til avatar, digitale avatarer, som spillerne så optræder med. Jeg nævner Billie Eilish, Lady Gaga, Snoop Dogg, Metallica, hvis man er til den slags. Og tidens helt store stjerne, som du også har hørt om i det her program, selvfølgelig har du det, Sabrina Carpenter er ombord og har sagt ja til at være med i den nye udgave af det her festivalspil. Og selvfølgelig kan man krydre sine Sabrina og avatar med alt muligt gakkelakket kosmetik og smart tøj, som Sabrina selv vil hoppe i. Jeg har kigget lidt på det, og jeg tænker, at med den krop, jeg render rundt med, så vil jeg vælge den der gule, lidt stramme bodysuit, og så ellers gribe Carpenters mikrofon og give virtuel gas. God fornøjelse. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Godt lige forestille mig i sådan en gul bodysuit, der står inde i Fortnite og spiller som Sabrina Carpenter.
I min barndom var der meget kaos. Alkohol, stoffer.
Vært på aftenshowet, Nola Gorman bærer på en tung bagage.
Og da så var 12-13 år, var apartheidstyret blevet ophævet i Sydafrika. Så min mor flyttede pludselig tilbage til sit hjemland og efterlod min bror og mig her i Danmark. Hvis jeg skal slippe min vrede, så er jeg nødt til at prøve at forstå hende. Hvad der sket? Men jeg synes, det er monster svært at skulle ringe til hende.
Se Min Mors Apartheid nu på DRTV og i aften 21.25 på DR1.
Du har aflyttet K live på sådan en onsdag den 9. april. Holdet bag var producer Sarah Randeris, jeg hedder Jesper Dein. I morgen der er Kasper Dyrholm i din radio kl. 14, samme tid, samme sted. Nu skal du have en radiovis. Ha' en god aften.